Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Dinamoda Jigulining gaz baloni portlashi oqibatida 2 kishi halok bo'ldi. Citibank Nozima Husayinovani antisemitik posti uchun ishdan haydadi. Qirg'izistonga Suriyadan 83 kishi qaytarildi. Ularning 60 dan ziyodi bolalardir. 2023 yil boshidan buyon 4.4 ming kishi Rossiya fuqaroligidan voz kechdi. Saxal G'azo sektorida 212 kishi garovda ushlab turilganini aytmoqda. Isroil rasmiylari chegaradagi misrliklar pozitsiyasi tankdan tasodifan nishonga olinganini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim yozuvchi Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, suhbatni albatta Isroil Hamas urushidan boshlamoqchiman. Yillardan beri Amerikada yashaysiz. Amerikaning siyosiy ijtimoiy hayotidagi jarayonlarni O'zbekistonnikidan kam bilmaysiz. Yaqin Sharqdagi, Falastindagi voqealar, Qo'shma Shtatlarda qanday aks-sado beryapti? Siyosatchilar nima deyapti? Matbuot, radio, televideniye nima deyapti? Menimcha, bu tomoshabinlarimiz uchun juda qiziq bo'lsa kerak.
Endi shuni aytish kerakki, Amerikada ham bu juda katta aks-sado beryapti. Amerika endi bir demokratik, erkin mamlakat bo'lganligi uchun bu yerda har qanday fikrni ochiq aytish mumkin va shuning uchun ham urushga qarshi tomonlar bor, ular juda qattiq g'azabdalar. Hatto yahudiylarni o'zlarini urushga qarshi tashkilotlar bor, mana ular hatto kongress binosigacha borib o'sha yerda ham juda qattiq namoyishlar qilib norozilik bildirdilar. Undan tashqari katta shaharlardan New Yorkdan tortib to Chicagogacha, kichkina shaharlargacha bir qancha joylarda namoyishlar, tinimsiz namoyishlar bo'lyapti urushni to'xtatish haqida. Undan ham tashqari mana prezident Baydenning o'zini partiyasi, demokratik partiyaning ichida anchagina deputatlar, siyosiy arboblar bular Baydenga nisbatan norozilik bildirishyapti, urushni tezroq to'xtatish kerak, qattiqroq bir harakatlar qilish kerak degan gaplarni aytishyapti. Masalan, hattoki ilgari bir necha marta prezidentlikka o'z nomzodini qo'ygan senator Sanders ham chiqib turib o'sha bu masalalarda gapirdi. Boshqa bir qancha senatorlar ham shunday norozilik nima qilishyapti, aytishyaptiki, nima bo'lganda ham urushni to'xtatish kerak, otishmalarni to'xtatish kerak, mana shunda Amerika katta rol o'ynashi kerak deyapti. Ammo kecha kechqurun prezident
Baydenning o'zini pozitsiyasi
kecha kechqurun o'sha Bayden xalqqa murojaat qildi o'zini ofisidan turib va aytdiki, biz Isroil va Ukraina tomonidamiz, chunki ularda demokratiya, biz demokratiyani himoya qilamiz. Biz bugun dunyoda o'sha Hamas, ya'ni terrorist tashkilot dedi, chunki G'arbda va Amerikada Hamas terrorchilar ro'yxatiga olingan terrorchi tashkilotlar va Hamas va diktator Putinning qo'li baland kelmasligi kerak. Bizni asosiy maqsadimiz mana shu ularning qo'li baland kelmasligini oldini olish. Shuning uchun ham biz har ikki tomonga ham yordam beramiz.
Ukrainaga, Ukrainaga va Isroilga?
Albatta, ikkalasiga. Va kongressga murojaat qildiki, tezroq o'sha mablag' ajratinglar, katta miqdorda yordam beraylik dedi. Ayni paytda Falastinga ham Isroilda turib va'da bergan ekan 100 million dollar, uni berishmoqchi va yana qo'shimcha yordam odamlarga, oddiy odamlarga yordam berishmoqchi. Hozir mana bugun aytishdi, demak kecha aytilgan edi, ertaga deb bugun o'sha nimadan Misrdan Refah nimasi darvozasi ochilib, birinchi 20 ta katta koloniya katta yuk mashinalarida oziq ovqatlar
gumanitar yordam.
Ha, gumanitar yordam borar ekan. Mana shuni endi kelgusida ko'paytiramiz degan gaplarni aytishmoqda.
Jahongir aka, bilasiz, Rossiya Ukraina urushi o'zbeklarni ikkiga, Rossiya tomonidagilarga hamda Ukraina tarafdorlariga bo'lib qo'ydi. Tomonlar taqriban teng, endi hech kim uni hisobini olgan emas. Ijtimoiy tarmoqlarda 1.5 yildan beri kechayotgan bahs munozaralarni kuzatgan bir odam sifatida aytayapman. Hech kim buni o'lchagan emas. Har holda teng bo'linganga o'xshaydi. Kiyev tarafdorlari, Moskva tarafdorlari. Isroil Hamas urushi ham o'zbeklarni ikkiga bo'lib qo'ydi. Dindoshlik hissidan kelib chiqib, o'zlarini Falastin parvarlar deb biluvchilar birinchi guruhdagilar va ular ko'pchilikni tashkil qilayotgandek ko'rinyapti. Har holda menga shundoq ko'rinyapti. Ikkinchi guruhda esa dindosh bo'lganimiz uchungina bitta tomonga o'tib olmaylik. Masala mohiyatini o'rganib, keyin xulosa qilaylik deguvchilar. Hammani ham mustaqil o'rganishga, hammani ham masalani sistemaga solib tadqiq qilish tajribasi yo'q. O'rganishga vaqti yo'q, tadqiqot o'tkazishga tajribasi yo'q. Shuning uchun o'zingiz bilgan, o'zingiz yetgan mohiyatni aytsangiz, o'z ichiga Isroil davlatini ham olgan oluvchi Falastin degan tarixiy hududda nima uchun 75 yildan beri tinchlik yo'q?
75 yil deb juda ham oz aytdingiz, menimcha bu mintaqada o'sha yerda 2000 yildan buyon desak ham.
Yo, endi men nimani aytayapmanda, Isroil davlat tashkil topishi yo'q va ertasiga yo'q arab Isroil urushi boshlanib ketgandan kelib chiqib aytayapman. 48 yildan, ha.
Bu yerda menimcha biz ko'proq aybni o'zimizdan qidirishimiz kerak, ya'ni musulmonlar o'laroq biz ko'pincha o'sha g'arbdan qidiramiz, g'arb qilsin, g'arb buni buzayapti, Isroil buzayapti, Isroilni qo'llayapti degan gaplar bor. Lekin men doim aytaman, yechim musulmonlarning o'zida. Masalan, o'sha 47-48 yillarda, hali birinchi 48 yilda urush bo'ldi-ku.
Birinchi arab Isroil urushi.
Ana o'sha paytdan buyon bu davom etib kelyapti. Vaholanki, qarang, bugunga kelib islom tashkiloti bor. Va u islom tashkilotining ichida juda yirik davlatlar bor. O'zi umuman o'sha yaqin sharq va uni atrofida mana arab amirliklari, Qatar, Turkiya, keyin bu yerda Misr va boshqa mana shunday, hatto Saudiya Arabistoni.
Mag'ribdan tashqari nimani sanayotganingizni bilaman. Mag'ribdagi arab davlatlaridan tashqari yaqin sharqni o'zida 20 ga yaqin arab davlati bor.
Juda kuchli davlatlar, juda boy davlatlar. Mana shular birlashib turib qachonlardir Falastin davlatini qurishlari mumkin edi. Bunga hech kim, dunyoda hech kim qarshilik qila olmaydi. Qarang, 1973 yilda Saudiya Arabistoni nefti to'xtatib qo'yganda Amerikani esankiratib qo'ygan. Yoki deylik, masalan, Amerikani mana jurnalisti Qoshiqchini qanaqa ahvolda Turkiyada o'ldirishdi. Amerika juda qattiq harakatlar qildi, bosh qildi, ammo Saudiyaga baribir kuchi yetmadi. Demakki, o'sha mamlakatlar o'zlari birlashib turib shuni qilishlari kerak edi. Hech kim ularga qarshilik ham qila olmasdi va ularga yo'lini ham to'sa olmas edi. Bugun ham yechim shu. Bo'lmasa bu narsa yana 100 yil davom etadi. Bilasizmi, 2006 yildagi bir voqea meni hech ko'zimni oldan ketmaydi. Mana shu televideniyada o'sha paytda ko'rsatdi. Nimada, G'azoda Isroil bir binoni urgan. Va shu yerda bir oilani 6tami 7ta bolasi bor ekan, 4ta bolasi qolgan. Otasi, onasi, qolgan bolalar hammasi tuproqda tagida. 4ta o'g'il bola tosh bo'lib qotib qolgan qarab shu yerda. Shunda umr yo'ldoshimni rahmi kelib, bu bolalarga nima bo'ladi dedi. Men aytdim, bular mana ko'rasan, bir kun kelib hammasi qo'liga qurol oladiganlar bo'ladi. Chunki nafrat bolalikdan ularni qoniga, joniga, hammayog'iga singib ketdi. Ularni hech kim to'xtata olmaydi. Endi tasavvur qiling, bugun endi qanchadan qancha mana shunday yetimlar qoldi. Yana bularda ham o'sha nafrat. Mana hozir men o'zim ko'rdim, mana siz bilan suhbatni bugun juma kuni yozib olyapmiz. Nimada aloqada nimada namozga kelganlarni 40 yoshdan past bo'lganlarni kiritmayotgan ekan, yuqorilarni kiritayotgan ekan. Shu yerda yosh bolachalar yurtda hammasi qo'lida tosh. Isroil askarlarini ko'rgan joyda ularga otayapti. Mana shu narsa davom etaveradi, bu to'xtatib bo'lmaydi buni. Avloddan avlodga, avloddan avlodga o'tadi. Shuning uchun ham bugun islom davlatlari o'sha yig'ilishib yechim shu, boshqa yechim hech qachon bo'lmaydi. Birorta g'arb davlati yoki Birlashgan Millatlar Tashkiloti kelib u yerda ularga davlat qurib bermaydi. Bugun mana shu o'zlari bir to'planib o'rtaga mablag' tashlaydilarmi, boshqa qiladilarmi, mana shu ularga davlatlarni qurib yaxshi yo'lga qo'yib berishlari kerak. Qarang, G'azoda bugungacha o'zini elektr bilan ta'minlay olmaydi, o'zini suv bilan ta'minlay olmaydi, o'zini oziq-ovqat bilan ta'minlay olmaydi. Hammasi Isroilga bog'liq. Nahotki shuni masalan islom davlatlari birga shularni hal qilish mumkin emas edi bugungacha. Ularni bir mustaqilligini ta'minlash mumkin edi-ku. Qancha pul yuboryapmiz deyishadi. Ammo lekin bir tashkiliy jihatdan mana shu ishlar qilinmaganda.
Xo'p. Jahongir aka, siz bilan 20 oktyabrda bu hozirgina o'zingiz ham eslatdingiz, juma kuni gaplashyapmiz. 21 oktyabr endi boshqa mavzularga o'tamiz, O'zbekiston mavzusiga o'tamiz. 21 oktyabr o'zbek tili bayrami kuni. Agar Isroil Hamas urushi bo'lmasa, bugungi suhbatni shu mavzudan boshlagan bo'larmidim. Bu bayram, bilasiz, nisbatan yangi bayram. Bu bayram prezidentning 2019 yil 21 oktyabrdagi farmoni bilan bu yil 4-chi marta nishonlanyapti. Sananing nomiga e'tibor bering.
21 oktyabr o'zbek tili bayrami kuni.
Bayram so'zi tuyulmayaptimi sizga? Men bu gapni o'zbek tili kuni davlat bayrami sifatida dam olish kuni deb e'lon qilinmagani uchun aytmayapman. Bayram qilinishi lozim deb buyurilgan bo'lsa, xo'p, mayli bayram bo'la qolsin. Lekin bu so'z yopishmayotganday. Sizda yo'qmi bunday his?
To'g'ri, alamli kun deyish mumkin. Bugun chunki mana shu 30 yildan buyon o'zbek tili haqida juda ko'p qonunlar chiqdi, qarorlar chiqdi, farmonlar chiqdi, ammo lekin uning na davlat tili maqomida ekanligini ko'ryapmiz, mana uni shu amalda haqiqiy til ekanligini ko'ryapmiz. Chunki davlat tili haligacha rus tili bo'lib qolyapti. Buni men qanday qo'rqmasdan aytayapman, har bir chiqqan qonunlarni shunday qarayman, tarjima qilingan ruschaga o'zbekchasiga tushuna olmaysiz, jumlalar tushunarsiz. Shu darajada ruschaga, agar ruschasini qarasangiz tushunasiz, ammo lekin o'zbekchasi tushunishimdan bilamanki, o'zbekchasini tushunmaganimdan, demakki bular hali ham ruscha yozyapti va tarjima qilyapti bu qonunlarni, loyihalarni. Endi umuman masalan o'sha prezident devonini o'zida ham Karimov paytida butun hujjatlar hammasi nimada yurg'izilar edi, ruscha nimada. Hozir endi ba'zi bir hujjatlar balki o'zbek tilida yurg'izilar, lekin u ham Kirillda.
Yo, keyingi paytlarda biroz o'zgarish bo'ldi deb yaqinda bir suhbatdoshim aytdi, ancha muncha hujjatlar o'zbekchaga o'tib qoldi deyilyapti-yu, lekin siz aytayotgan problema chindan ham bor, Jahongir aka. Mana yaqinda bir xabarga ko'zim tushib qoldi. Birinchi bo'lib o'rischasiga ko'zim tushib qoldi. U yerda gap anovi tarbiyasi og'ir bolalarni keyin bilsam otalikqa olish haqida ekan, lekin ruschasida usinavleniye deyilgan. O'sha ruscha xabarni o'qib oq birdan g'alati bo'lib qoldim. Qanday qilib tarbiyasi og'ir bo'lsa ota-onasi bor bolalar ham tarbiyasi og'ir bo'ladi. Qanday qilib idoralar rahbarlari IIB boshliqlari ularni usinavit asrab olishi mumkin, o'g'il qilib olishi mumkin, qiz qilib olishi mumkin deb keyin izladim. Izlasam o'zbekcha variantida otalikqa olish haqida ketyapti. Ko'ryapsizmi? Mana shunday botqalik bor-da hozir. Hanuz
bor, albatta, endi bilasin buni ko'p sabablari bor. Men ko'p yoshlar bilan gaplashib turaman. Mana Amerikaga kelishadi, men ziyoratga kelishadi. Ko'rib ketaylik, gaplashaylik dedi. O'tirib men ulardan albatta ko'pincha til haqida so'rayman. Yosh yigitlar aytishadiki, biz deydi mana lotinda o'qidik maktabni. Lotinda bitirdik. Universitetni ham lotinda bitirdik deydi. Ana endi hukumat ishlariga, boshqa administratsiya, boshqalarga o'tsak yoki gazetalarga, boyagi nima veb sayfa chiqaradigan joylarga o'tsak kirilda yozish kerak deydi. Endi biz mutlaq savodsiz bo'lib qolamiz o'rtada deydi. Albatta kirilda yozamiz deydi. Keyin uni avtomatik tarzda lotinga almashtiramiz deydi. Vaholanki biz lotinda o'qib chiqdik maktabda deyapti. Ko'rasizmi? Shunaqangi odamlarni savodsizlikka yetaklaydigan bir tizimga aylanib qolgan.
Ilgari yo'q xatolar. O'zi millatimiz uchun savodxon orfografiya ma'nosida aytayapman. Savodxon millat deb bo'lmaydi, lekin mana shu ikki yozuvlik xatolarning yangi seriyasini paydo qildi.
Shunday.
Yangicha xatolar.
Ya shu ming afsus, hozir masalan ijtimoiy tarmoqlarda izoh yozganlarni men 50%ni ba'zan tushunmay qolaman. 50%ini. Mutlaq tushunasiz. Haligi keyin kallamda o'ylab, masalan, uni o deb o'qisam, yoki g'ni g' deb o'qisam, bir narsa tushungandek bo'lishi mumkin. Aks taqdirda tushunib bo'lmaydigan narsada shu darajaga olib kelindi, lekin yana bugun bundan ham battariga ketyapti. Mana hozir ko'ryapsiz, shu alifboni o'zgartiramiz deyishyapti, lekin
alifbo masalasiga o'tamiz. Alifbo masalasiga alohida to'xtalaylik. Demak, bugun bayram qilish, bayram deyishga bir izn bermaydigan vaziyatlarda hanuz ko'cha-ko'yda, umuman ijtimoiy hayotda boshqa til ustuvor, ha? Shuni bayram qilish kerakmi o'zbek? 30 yildan beri ikki yozuvli, ha?
89 yilda apal-tapal qabul qilindida qonun. Butun xalq ko'chalarga chiqdi, maydonlarga chiqdi, talab qilgandan keyin bizdan oldingi chaqiriqdagi deputatlarning oxirgi sessiyasi edi. Birdaniga bir betli qilib qonun qabul qilishdi. Lekin o'sha bir betli qonun bugungacha qabul qilingan hamma qonunlardan yaxshiroq. Chunki o'sha yerda muddatlari qo'yilgan edi. O'zbekistonda yashaydigan odamlar hammasi 8 yilda o'zbek tilini o'rgansin, falon bunga shunday yordam berilsin, bunga yordam berilsin degan gaplar bor edi. Ammo lekin keyinchalik ular hammasi olib tashlandi, o'zgartirildi. Va bugungacha ham mana hozir videolarni ko'rib qolasiz, rus tilida kelib gapiradi, o'zbek tilida gapiring deyapti bittasi unga. Yo'q dedi, men o'z ona tilimda gapiraman. Sen istasang tushun, istamasang tushunma deyapti haligi o'zbek nimasiga, byurokratiya odamiga. Mana shu darajaga keldi ko'cha kuyda. Hali ham shunday. Qanaqasiga biz haqiqatdan ham bayram qilishimiz mumkin?
Xuddi, ha, o'sha bayram so'zi o'rnidami yo'qmi degan yana bir ikki savolda qarang, 30 yildan beri ikki yozuvli bo'lib qolayotganini bayram qismmi o'zbek, bir yozuv o'rniga tanlagan ikkinchi yozuvi hanuz chalaligini bayram qismmi o'zbek. Mana endi alifbo masalasi. Yaqinda yangi alifbodagi yangiligi ham qolgani yo'q o'zi aslida. 32 kirdi bu yangi alifbo ham. Xullas, lotin yozuviga asoslangan o'zbek yozuvidagi to'rtta harf g, o, sh, ch harflari o'zgartiriladigan bo'ldi. Jahongir aka, tomoshabingiz shu joyda shosha-pisha aytib qo'yay, bu hali yakuniy qaror emas. G, O, Sh, Ch ni yozish qoidalari hali o'zgargani yo'q. Bu hozircha yakuniy xulosa. taklif xolos. O'tgan oyda shu masalani muhokama qilgan tilchi olimlarning taklifi. Jahongir aka, to'g'ri bo'ldimi shu ish?
Endi bilasizman, shu 90-yillarning boshida bir necha marta chiqish qilganmiz, aytganmizki, agar islohot qilinadigan bo'lsa, yozuvni almashtiradigan bo'lsak, birato'la o'ylab maqsadlarni oldimizga qo'yib qilishimiz kerak. Ya'ni nima uchun? Birinchidan umman turkiy xalqlarning yaqinligi uchun. Yaqinligi deganimiz, demak, tilimiz hammasi yaqinligi. Ikkinchidan o'sha bizni turkiy xalqlarni ifodalab beradigan talaffuzlarni hammasini harflarda, so'zlarda ko'rsatib bera oladigan tarzda qilishimiz kerak. Buning uchun deylik, xatolarni tuzatish kerak. Masalan, o'sha 40-yillardagi oxirlardagi go'yoki islohotlardan keyin o'zbek tilidan bir nechta unli tovushlar chiqarib tashlangan. Vaholanki qozoqda, qirg'izda, bularda hammasida saqlanib qolgan shu tovushlar.
Jonir aka, gapingizni bo'laman, xuddi shu fikrni hamkasbimiz Ozodlik radiosida uzoq yillar ishlagan hozirda Michigan universitetini professori Temurxo'ja aka ham yaqinda O'zbekistondagi nashrlardan biriga menimcha ishonch o'ziga bergan intervyusida aytgan o'sha fikrda o'sha intervyudan bir parchani eshitaylik, keyin davom etamiz.
O'zbek tili ham umum türki tillerinin bir tarmağıdır. Umum türki tillerinin tarmağıda bolgan 9'da ünlük tavuş Özbek edebi tilide hem vardır. Ve bu uyarda 9'da ünlünü beriyaptı. Yohan O, İngiçke Ö, Yohan U, İngiçke Ü, keyin Yohan I, keyin İngiçke I, bu bilen demek Özbek dilinin uşa 9'da ünlüsü, uşa bizden 1928 yıldan bu 38. yıl geçe bu alifba işletilgen.
Demek Temir Akan'ın fikriçe Özbek dilinin tabii orfoepiyasını asıl halıda alifbada aks ettiriş. Yani unliler sonunu hazırcı 6'dadan 9'dagi yetkazib qo'yish lazım. Bayroq aynı şu yo'nalishda gapira boshladingiz va tushunishimcha siz ham aynan shu fikrdasiz. Shundaymi?
Ya albatta qarang, mana shu bizda eng asosiy tilimizda nimasi? Devoni lug'ati turk. Mana devoni lug'ati turkda 3000 ga yaqin so'z to'plaganda ya'ni asosiy so'zmasu deylik o'zaklar deylik fe'l yasovchi o'zaklar. Masalan o'sha ol, ber, ket, kel, uch, qu, yoy, yoz deganga o'xshagan. Biz kiyimlar moq qo'shamiz, yoniga fe'l bo'ladi. Haligi mana shularni qarasangiz, bular turkiy tilni o'zagi. Mana shu nimasi? O'zagi ya'ni umurtqasi deylik. Tilning umurtqasi. Bugungacha o'zgarmagan shular. Shundek kelgan. Endi mana shu yerda bir qancha so'zlar bor. Masalan, o'qisangiz, bugun uni tovushini bera olmaysiz. Masalan, bo'lmoq deysiz, bo'lmoq bir xil. Vaholanki ikkita, masalan, hali
bir bo'lmoq boshqa, bo'lmoq boshqa.
Ha, ikkita shunga o'xshagan juda ko'p, nihoyatda ko'p so'zlarni ko'rdim-da mana shu yerdagi. Bugun ikkita so'z ayni yozilyapti-da. Shuning uchun ham aytamizki, doim isloq qilinadigan bo'lsa, isloq degani birdan qilish kerak. Maktabdan bolalar o'rganib keladi shuni. Shu bilan sekin jamiyat hammasi shunga o'tadi. Ammo lekin bular bittasini unday, bittasini bunday. Mana hozir ham taklif qilinayotganda haligi ch harfini seni ch deb nima qilishyapti-da, taklif qilyapti. Vaholanki umuman turk dunyosida Amir Temur Xo'jayga juda yaxshi turkolog kishi, juda kuchli turkolog, turk dunyosidagi turkologlardan ko'p kitoblar ham yozganlar, bu sohada ko'p ishlar qilganlar, juda aqlli odam. Bu odam hozir Toshkentda o'sha yerda universitetdan qayerda dars beryaptilar. Shu kishini taklif qilib, shu odamdan maslahat olsa ham bular o'sha seniga bitta dum qo'yib chek qilsalaringiz bo'ladi-ku deb aytadilar. Qolaversa tushuntirib ham beradilar. O'zlari bilmasa agar mana shunday biladiganlarni hech bo'lmasa chaqirib turib o'rganish kerak-da. Har besh yilda bir narsani qo'shaversak, ayiraversak, qo'shaversak, ayiraversak mutlaq chalasavod bo'lib qolamiz va bizdan mardikordan boshqa hech kim chiqmaydi.
Jahongir aka, mana tomoshabinimiz biz ikkalamiz nima haqida gapirayotganimizni yana ham bir aniqroq tushunishi uchun-da, biz o'zbekmizmi, o'zbekmizmi?
O'zbekmiz.
O'zbekmiz, ha?
Ha.
O'zbekmiz. Endi qarang-da, Ha. Endi mana shu narsada shaxsan men qiynalaveraman har doim. Mana tan olaman shuni. Meni shevamda, o'shni shevasida o'zbekmizda biz.
Ha,
keyin suhbatlar o'tkazar ekanman, men to'g'ri gapirishim kerak deb o'zim qiynayman. O'zim nazorat qilaman. O'zbek deyishga harakat qilaman, bilyapsizmi? Natijada butun energiya boshqa narsaga ketyapti-da.
Shunday.
Xo'p, 21-oktyabr o'zbek tili bayrami kuni, bir daniga 3 hujjat eslanadigan kun. Jahongir aka, birinchisi davlat tili to'g'risidagi qonun, bu qonun qabul qilinganiga 34 yil bo'ldi, bu haqda boyaroq biroz gapirdik. Ikkinchisi, lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qonun. Bu qonun qabul qilinganiga 2-sentyabrda 30 yil to'ldi. Bu ikki qonun qabul qilinganidan beri chiqarilgan qarorlar, yo'l xaritalarining, qonunlarning sanog'i yo'q, hatto davlat tilidagi qonun yangi tahrirda ham qabul qilinishga ulgurilgan. Bugun eslanadigan yana bir hujjat, o'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon. Va hujjatga binoan 21-oktyabr o'zbek tili bayrami kuni sifatida nishonlanyapti. Bayram kuni to'g'risidagi farmon bilan davlat tilini rivojlantirish departamenti tashkil etilgan va uning vazifalari belgilab qo'yilgan. Vazifalardan biri bu:
ilmiy asoslangan yangi so'z va atamalarni iste'molga kiritish, zamonaviy atamalarning o'zbekona muqobillarini yaratish va bir xilda qo'llanilishini ta'minlash, geografik va boshqa toponimik obyektlarga qonun hujjatlariga muvofiq nom berilishi borasidagi faoliyatni monitoring qilish va muvofiqlashtirish davlat tilini rivojlantirish departamentining asosiy vazifalaridan biridir.
Bu topshiriq berilganiga, bu vazifa qo'yilganiga 4 yil bo'ldi. Til departamenti bu vazifani bajara olyaptimi?
Endi siz keyin paytlarda bir narsani sezayapsizmi? Ancha bu ko'zga ko'rinib qoldi. Qaysi soha haqida qonun qabul qilinsa, o'sha soha orqaga ketadigan bo'lib qoldi. To'g'risi, mana shu sohani rivojlantiramiz deyiladi.
Yo'q, qonun emas, qaror, deng, qaror qabul qilinadi.
Qonunan qarora. O'sha soha albatta orqaga ketib qoladi. Nimaga bunday tushunish juda qiyin-da endi. Masalan, haqiqatda mana o'zbek tilida, deylik, o'sha yerga bir o'zbek tilini jonkuyarlarini qo'yib qo'ysa, o'zbek tiliga kirib keladigan yangi so'zlarni o'zimizni, masalan, tilimizni qonuniyatlariga moslab qabul qilib, lug'atlarga kirgizib, har yili e'lon qilib borsa bo'ladi. Masalan, mana Amerikada shunday. Har yili keladigan yangi so'zlarni ko'rishadi. Necha marta shu so'z ishlatildi? Matbuotda qancha ishlatildi? Odamlarni turli yig'inlarda, boshqa yerlarda necha marta ishlatildi? So'rovlar o'tkaziladi va keyin shu qabul qilinadi. Bo'ldi, shu so'z bizniki deydi. Hech kim chiqib turib, bu ruscha so'z ekan, o'zbekcha so'z ekan, qozoqcha so'z ekan demaydi. Xalq ishlatdimi? Shuni tilga olishadi. Tilni boyishi mana shunda. Vaholanki o'sha til departamenti ham mana o'sha qarorda ham aytib qo'yibdi. Shunaqangi so'zlarni ko'rish kerak, qabul qilish kerak, lug'atga kiritish kerak deb Nima buni nimasi qiyin? Men shunga hayronman. Bir yilda masalan shu so'zlarni to'plab, yangi so'zlarni misol uchun har yili 50 tami, 60 tami, 100 tami mana shu terminlar aytiladi. Mana shu terminni biz olishga majburmiz, chunki bu bizda ishlatilmaydigan termin bu. Yoki mana bu so'z haqiqatan ham bizda muqobili yo'q. Yoki shuni xalq ishlatdi, lekin muqobili ham bor. O'zimizni turkiy muqobili ham bor. Buni ham yonma-yon qo'yamiz. Va mana shuni mana kitobga ham kiritdik. Bundan keyin shu o'sha lug'at har yili qayta-qayta nashr qilinib, maktablarda to'xtatish kerak bu.
Ana o'shanday bir hujjat e'lon qilinganiga ko'zim tushgani yo'q-da meni ham.
Yo'q, men ham hech eshitganim yo'q.
Aytsincha, masalan, bilmayman, jurnalist sifatida e'tibor bermay qo'ymagan bo'lsangiz kerak, o'sha nashrlarni, hatto o'sha eski sovet davrida ishlab, hanuz ishlayotgan nashrlarni ham tahriri juda g'arblashib ketganda, tahrir masalasi ham. Balki muharrirlar maktabi degan bu eski muharrirlarni yana qaytadan uydan chaqirib, voy, kelinglar bir o'qitib beringlar muharrirlarni deyish kerakmi? Oddiy endi boshlayotgan jurnalist ilgari biladigan xatolarni yillardan beri ishlayotgan jurnalistlar qilyapti-da. Oddiy matnni aytyapman, matn tahriri masalasi.
Endi chunki shu jurnalistlar mana shu keyingi 30 yilda o'qib yetishib keldi-da. Mana maktablar darsliklarini oling. Turgan bitgani g'ich xato. Haligi tahriri, jumlalarni tuzilishi, boshqasi xuddiki umuman o'zbek tilini bilmaydigan odam yoki o'zbek tilini o'rgangan birorta rus nima qilib berganday yoki bir joydan olib turib Google'da tarjima qilgandayda, albatta mana shunaqangi bilim bilan yetishib chiqqandan keyin u jurnalistikada o'qiydimi, boshqa yerda o'qiydimi, baribir o'sha asli qush uyasidagini ko'rganini qiladi degandek maktabda o'qiganini qiladi-da.
Nima bo'lsa ham 21 oktyabr bayram ekan, qonunda shundoq, o'zbek tili bayrami kuni bayramingiz muborak bo'lsin.
Rahmat.
Boshqa mavzularga o'tamiz. 19 oktyabr kechqurun O'zbekiston Respublikasi hukumat portalida 28 sentyabr kuni Toshkentning Sergeli tumanida sodir bo'lgan portlash yuzasidan hukumat komissiyasi axboroti e'lon qilindi.
Hukumat komissiyasi axborotidan favqulodda vaziyat oqibatida umumiy jabrlanganlar soni 163 nafarni tashkil etgan bo'lib, ularning 150 nafari yengil va 13 nafari og'ir tan jarohati olgan. Bir nafar voyaga yetmagan fuqaro olgan og'ir tan jarohatlari natijasida vafot etgan.
Atrofdagi uylarga yetkazilgan umumiy zarar miqdori 14,5 milliard so'mni tashkil etgani ham xabar qilindi. Hukumat axborotidan yana bir parcha o'qiymiz.
Hukumat komissiyasi axborotidan o'rganish natijasiga ko'ra, omborxonada saqlanayotgan kimyoviy modda va materiallarning o'zaro ta'sirlanishi va kimyoviy o'z-o'zidan yonishi yuzaga kelib, portlash sodir bo'lgan.
Jangir aka, o'z vaqtida e'tibor bergan bo'lsangiz, ayrim mutaxassislar yong'indan keyinoq shunga o'xshash fikrni bildirgan edi. Hukumat komissiyasi o'z axborotini holat yuzasidan kompleks sud ekspertiza xulosalari va tergov natijalariga ko'ra yakuniy xulosa qilinadi deb tuyotgan. Yakuniy xulosalar chiqquncha sizning bir kuzatuvchi sifatida oraliq xulosangiz bormi? Shu ish bo'yicha
endi bilasiz, men o'sha boshda ham o'zimni taxminimni aytgan edim. Bu esingizda bo'lsa, Toshkentda o'sha bojxonada 8 tonna giyohvand modda ushlangan edi. Bu endi 8 tonna degani juda ko'pda endi. Keyin bu yong'in yuz berdi. Shundan men taxmin qildimki, bu qanaqadir eng yuqoridagi katta odamlarning o'zaro jangi edi. Sababi mana bu narsa hozir yana isbotladi. Qarang, bor yo'g'i 4 ta odamni qamoqqa olishdi. Shunaqangi katta hodisa bo'ldi, shunaqa katta voqea bo'ldi. Shuncha odamlar jarohatlandi, shuncha uylarga zarar yetdi, 4 ta odam aybdor ekan. Hech bo'lmagan gapda endi bu. O'sha bir tashkilotni o'zida shu sohaga, hattoki keling bularga ishonmaylik, kimyoviy moddalar turgan bo'lsa ham shunga mas'ul bo'lganlar yo'q deganda 20 kishi bo'ladi. 4 kishi Kim biladi endi ulardan bir bechora qorovullarmi? Mana shunaqa odamlar 4 kishini qamashdi. Endi mana shunday orqaga tashlab unuttirib yuboriladi-da. Vaholanki bu hech aliga unutadigan hodisa emas, bu favqulodda juda katta voqea. Lekin nima uchun bunday sekin-sekin nima qilishyapti? Uni aniqlash ham bu qadar uzoq davom etmas edi. Haligacha uni to'la-to'kis tergov organlari ham boshqasi ham hammasi aniqlashi mumkin edi. Buni bu qadar Karimov paytida masalan shu davrida Karimov davrida shunaqa odat bir nimaga kirgan. Iste'molga kirgan edi. Qayerda qanday voqea bo'lsa komissiya tuzilardi. Shu komissiyani ishi cho'zilib ketardi. Parkent voqealari komissiyasi ham shunday bo'lgan. Farg'ona voqealari komissiyasi ham, Buka voqealari ham hamma qayerda nima bo'lsa shu komissiya ko'rib chiqsin deydi. Komissiya 2 yil, 3 yilga davom etadi-da, shu bilan unutilib ketiladi boyagi narsa.
Lekin bu gal komissiya har holda mana 20 kun bo'ldimi? 20 kunda bir axborot beryapti-da, endi buni olqishlash kerak.
Yo, hozirgi komissiya ham yakunlamayapti-da. Hali yakuniy xulosa
yo'q. Yo, endi sud bo'lish kerak-da, Jahongir aka. 4 kishini, mana 4 kishini qamoqqa olibdi. Bir kishi ga nisbatan bir garov ehtiyot chorasi qo'llandi. Tushunmadim shunisini. Nima pul berib chiqib ketganmi u garovi? Endi uni qarash kerak O'zbekiston yuristik qonunlarida qanday ekan. Endi ularni sud qilgandan keyin oxirgi xulosa bo'ladi.
O'sha komissiya yakuniy xulosani e'lon qilganda matbuotda hammasida unda ko'ramizda, masalan, qani kimlar edi ular? Qanaqa odamlar? O'sha qorovullarmi? Yoki u tepadagilar, mushning tepa-tepasidagi odamlar bor buncha, u yer shuncha narsaga to'plangan bo'lsa, kimyoviy moddalar shuncha to'plangan bo'lsa, ular qayerdan keldi, nega u yerda turdi, qachongacha turish kerak edi, kim olib ketish kerak edi, kim olib ketmadi ularni? Bu yerda yo'q deganda 20 ta odam bevosita aybdor bo'lish kerak.
Endi boya siz narkotiklar bilan bog'liq bo'lishi mumkin dedingiz. Bu albatta taxmin. Bu taxmin, lekin agar bu taxminni mutlaqo taxmin uchun mutlaqo asos bo'lmaydigan bo'lsa, unda qoladi kompetent emaslik. Ana o'shanday moddalar bilan ishlaydigan mutaxassislarni malakasi yetishmasligi va umuman bir bilmayman, intizom susayib ketgani, har qanday intizomni turib. Shunday bo'lishi mumkinmi?
To'g'ri, undan tashqari yana mana shunaqa, agar kimyoviy moddalar saqlanadigan bo'lsa, nima sababdan aholi yashaydigan joyga bu qadar yaqin joyda, nega? Bunday narsalar aholi yashaydigan joydan ancha uzoqda bo'lishi kerak-ku. Uni hamma vaqt kimyoviy moddalardan hamma vaqt tahlika bor. Hattoki hamma joyda mashinada olib ketayotgan bo'lsa ham hazard deb yozib qo'yadi. Shunday ekan, nimaga aholi yashaydigan joyda ko'chani shunday bu tomonda odamlarni uyi, bu tomonda portlayapti. Mana bu ham juda katta mas'uliyat, o'sha shaharsozlik nuqtai nazaridan hukumatning mana shunday munosabati, o'sha joyni kimga, nima maqsadda, kim berdi? Bular nuqtai nazaridan ham juda katta sovuqqonlik, mas'uliyatsizlikni oqibati.
Bir daqiqa oldim, men aytdim, hukumat komissiyasi Sergelidagi voqea bo'yicha axborot berdi va buni olqishlash kerak dedim. Chindan ham endi 20 kunda nima bo'lsa ham baribir indamay ketmadi-da hukumat axborot beryapti. U axborotni sifati u boshqa masala. Lekin hukumat aytdi shuni. Lekin har doim ham shunday bo'lmayapti-da. Masalan, bolalarning zaharlanishi bo'yicha, Sergeli bo'yicha berilganga o'xshash axborot berilmadi. Balki men o'tkazib yuborgandirman deb bugun suhbatga tayyorlanayotib informatsiya izladim, topmadim. Balki siz ko'rgandirsiz.
Yo'q, men uni ko'rmadim, lekin o'sha sog'liqni saqlash vaziriga bag'ishlab qilingan klipni ko'rdim. ya aşını aytib sog'liqni saqlash vazirini dunyodagi eng zo'r vazir falon falon hammani asraydigan bolalarimizni asraydigan unaqa bunaqa deb ashula aytib klip qilishibdida
u vazirlikni yo'q men ham ko'rdim bugun gaplashmoqchi emasdim endi bu qanchalik vazirni yoki vazirlikni vazirlik matbuot xizmatini aloqasi bor yo'qligini bilmayman balki birontasini davolagan bo'lsa sobiq bemor shunaqa bir o'zicha xushomad qilgandir dedimda indamay qo'yandim endi siz til yopib qoldingiz mayli gapiring yo'q
endi deymanda boyagi unaqa bo'lsa vazirlik darrov aytish kerak edida bu bizga oid emas bunaqangi iltimos bunaqa maqtovlarni qo'yinglar o'zi shunda ham muammolarimiz oshyapti tibbiyotimiz dabdala biz ularni tuzatolmayapmiz degan gapni aytib qo'yish kerakda vazirlik bo'lmasa
men rejissyorimizdan iltimos qilaman montajchilardan keyin montaj paytida qo'shib qo'yishadi ana o'shandan o'sha videodan
sizsiz daryoyi tabib qahramon amrullosiz shubhasiz parvardigor mehriga loyiqsiz ulug'vor xalqimizning hurmatiga loyiqsiz bemor ahlining mudom izzatiga loyiqsiz ilmi hikmatning asl hikmatiga loyiqsiz ey sohibi iqtidor qahramon amrullosiz
katta norozilikka sabab bo'ldi ijtimoiy tarmoqlarda eng trendga chiqib hamma shuni gapirdi boyagi siz aytgan masalani gapirdi nima uchun bolalarni o'limi bo'yicha mana shunaqangi bir dahshatli holat bo'yicha chiqib gapirmaydida bu masalani qo'yishadi yoki o'sha bolalarni o'limiga mas'ul bo'lgan hindistondan boyagi keladigan dorilar yana hozir kelayotgan emish nimaga desa hindiston ruxsat beribdi tekshirib ko'ribdi endi buyog'iga yaxshi ishlar ekan deb ko'ryapsizmi mana shunaqa juda mas'uliyatsizliklar ko'pda
yo'q endi men masalan antistrimi mavzusiga bejiz qaytayotganim yo'qda masalan sog'liqni saqlash vazirligi vakillarini tilidan birov sug'urgani yo'q o'zlari aytishgan esingizda bo'lsa sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari 22 sentyabr kuni daryo uz muxbiriga yakuniy tahlil natijalari 5 kunda chiqadi degan o'shanda aniq aytamiz degan 5 kundan keyin yakuniy tahlil natijalari chiqadi degan o'shandan beri mana 1 oy o'tdi 22 indinga 1 oy to'ladi lekin natijalar e'lon qilingani yo'q balki eslaridan chiqib qolgandir
o'sha paytda bilasizmi shu Bositxonova yana bir gapni aytdida aytdiki undan muxbirlar so'radiki nima uchun bu shu tashkilot shu dorini ishlab chiqaribdi nega ularga chora ko'rmaysizlar desa u dedi xususiy tashkilot bizga hech qanaqa aloqasi yo'q keyin ma'lum bo'lsa u o'sha sog'liqni saqlash tizimida o'shalardan ruxsat olib ishlayotgan ular bilan birga ishlayotgan tashkilot ekanda albattaki shundan xulosa qilsa bo'ladi balki esidan ham chiqib ketgan bo'lishi mumkin
esidan chiqib qolgan bo'lsa kerak esidan chiqib menimcha esidan chiqib qolgan
balki endi mana shu hozir gapdan keyin esiga kelib qolar
balki agar esiga kelib qolsa siz bilan bugungi suhbatimiz bekorga bo'lmabdi yaxshi ish qilibmiz samara beribdi deb xursand bo'lamiz
ozodlikni ko'rsatadi endi balki ayrim tibbiyot xodimlari balki unga yuborib qo'yishadi
yo'q ko'pchilik ko'radi deyishadiyu ozodlikni ozod nazarni ayniqsa jahongir muhammad chiqqanda ko'pchilik ko'radi deyishadi rahmat sizga jahongir aka bugun ozod nazarda amerika qo'shma shtatlaridan jurnalist va yozuvchi jahongir muhammad mehmon bo'ldi suhbatni men sarvar usmon olib bordim ko'rishguncha
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Isroil raketasi G'azodagi masjidni nishonga oldi. Isroil masjid tagida Hamasçılar borligini iddia qildi. G'azodagi gumanitar vaziyat tobora yomonlashmoqda. 1 million bola shoshilinch yordamga muhtoj. Isroil tanklari G'azo chegarasi yaqiniga joylashdi. Xarkovdagi pochta markaziga Rossiyaning raketa hujumi oqibatida 6 kishi halok bo'ldi. Yaqin Sharqdagi urushning 16-chi kuni va Ukrainadagi urushning 606-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Isroilda urush 16 kundan beri davom etmoqda. 17-oktyabr kuni ertalab G'azo sektoridan Hamasning yirik raketa hujumlari, Hamas va Islomiy jihod jangarilarining mamlakatga bostirib kirishi va asirlarni garovga olishi bilan boshlangan edi. Bunga javoban Isroil G'azo sektoriga yirik havo hujumlarini boshladi. Isroilga hujum natijasida 1400ga yaqin odam halok bo'ldi. 300dan ortiq odam hozir kasalxonalarda. Jami 4834 kishi jarohatlangan. Falastin Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Isroil hujumi oqibatida G'azo sektorida 4385 kishi halok bo'lgan, qariyb 14 ming kishi jarohat olgan. Yakshanba kuni erta tongda Isroil uchoqlari okupatsiya qilingan g'arbiy sohildagi masjid binosiga zarba berdi. Isroil harbiylari iddaosicha jangarilar masjiddan hujum uyushtirish uchun foydalangan. Falastinlik shifokorlar hujumda kamida bir kishi halok bo'lganini aytgan. Isroil Jenin qochoqlar lageridagi Al-Ansor masjidi ostida harbiy majmua borligini iddao qilmoqda va uni Hamas va Falastin Islomiy jihod jangarilariga tegishli ekanini aytadi. Video tasvirlarda masjidning tashqi devorlaridan birida atrofida hujumdan iz qoldirgan katta o'ra borligini bir necha o'nlab falastinlik zararini baholayotganini ko'rish mumkin.
Biz yorug'likni ko'rib, kuchli portlash ovozini eshitganimizda ko'pchilik uxlab yotgan, ba'zilarimiz esa uyg'oq edik. O'lgan va yaralanganlarni ko'rdik. Tirik qolganimizga Xudoga shukr qildik. Jarohat olganlarni kasalxonaga olib bordik. Shunday bo'ldi.
UNICEF'ning Falastin bo'yicha maxsus vakili Lucia Elmi shanba kuni G'azo sektoridagi 1 million bola zudlik bilan himoya va gumanitar yordamga muhtoj ekanini aytdi. Chunki mojaro eng zarur kundalik ehtiyojlar tanqisligiga sabab bo'lib, mahalliy aholini, ayniqsa bolalarni ayanchli ahvolda qoldirdi. Uning ta'kidlashicha, G'azo sektoriga Rafah o'tish punkti orqali o'tkazilgan yuklar yetarli emas. Shu bilan birga u qamaldagi anklavga barqaror yordam yetkazish uchun zudlik bilan o't otishni to'xtatishga chaqirdi. Hamas Isroil mojarosi boshlangan 7-oktyabrdan beri davom etayotgan Isroil hujumlari natijasida 1.6 millionga yaqin odam, yana G'azo aholisining kamida 60% uy joyini tark etgan. Isroilning quruqlikdan kutilayotgan hujumi oldidan o'nlab falastinlik Misr va G'azo sektori o'rtasidagi yagona o'tish joyi Rafa chegara punktida to'plangan. Ular chegara ochilishini kutmoqda. Isroilning chegara yaqiniga qator havo hujumlaridan so'ng Misr hukumati 10-oktyabr kuni chegara punktini yopgan edi. Bir necha kundan beri qochqinlar Rafa chegara punkti tashqarisida tunamoqda. Ular orasida 10 yashar Shvetsiya fuqarosi G'azal Abu Musallim ham bor. Va uning otasi Mahmud Abu Musallim 8 oydan beri G'azoda yashab kelayotgan va mojaro boshlanishidan oldin shu yerda qolishni rejalashtirgan edi.
Biz xavfli vaziyatdamiz. Chegara yaqinida havo hujumlari sodir bo'lmoqda. Qizim, bolalar, ayollar va qariyalar o'lganini ko'rdi. Bolam tunda portlashdan uyg'onib ketib, ko'chaga yugurib jarohat oldi. Men unga qo'rqma, Shvetsiya elchixonasi bizga yordam beradi deb aytaman.
Ikki fuqarolikka ega boshqa falastinliklar ham G'azo sektorini imkon qadar tezroq tark etish maqsadida chegara yaqinida boshpana topgan. Isroilning evakuatsiya talabi ortidan G'azo shimolida yashovchi 1 milliondan ortiq falastinlik o'z uyini tark etdi. Misr falastinliklar o'z hududida qolishi kerakligini aytar ekan, G'azoga insonparvarlik yordamini o'tkazishga harakat qilmoqda. BMT rasmiylari G'azoga gumanitar yordam yetkazishga chaqirmoqda. Anklavga kecha 20 ta yuk mashinasida gumanitar yordam yetkazildi. Biroq bu ehtiyojlarni qoplash uchun yetarli emas. Misr xalqaro Qizil Yarim oy jamiyati, BMTning jahon oziq-ovqat dasturi va UNICEF homiyligida tibbiy jihozlar, oziq-ovqat va suv ortilgan yuk mashinalari G'azo sektorining janubiy qismiga yetkazildi. UNICEF ushbu yordam dasturini 44 ming shisha suv bilan ta'minladi. Bu G'azoning 22 ming aholisiga bir kunga yetadi, xolos. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Tedros Adenom Gebreyesus g'azo ehtiyojlari yuborilgan yordamdan ancha yuqori ekanligini aytdi. Jahon oziq-ovqat dasturi ijrochi direktori Cindy McCain g'azodagi favqulodda oziq-ovqatga qaram millionlab odamlar uchun yuborilgan yordamdan barqaror va xavfsiz foydalanishni ta'minlashga chaqirdi. BMT g'azodagi asosiy ehtiyojlarni qondirish uchun kuniga 100 ta yuk mashinasida yordam kerakligini aytdi. Cindy McCain urushdan oldin g'azoga har kuni 400 ga yaqin yuk mashinasi kelganini qo'shimcha qildi. Bugun tongda Isroilning g'azo bilan janubiy chegarasiga tanklar joylashtirildi. Isroil anklav shimoliga hujumlarni kuchaytirishni bildirgan. O'tgan kechada Isroilning g'azoga bergan havo hujumlarida kamida 50 nafar falastinlik halok bo'lgani xabar qilindi. Isroil Hamasning 7-oktyabrdagi hujumlardan keyin g'azoni to'liq qamal qilishni boshladi. Hamas hujumida 1400 isroillik asosan tinch aholi halok bo'ldi. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi Isroilning raketa hujumlari oqibatida hozirgacha 4385 nafar falastinlik, jumladan yuzlab bola halok bo'lganini, 1 milliondan ortiq odam o'z uyini tark etganini ma'lum qildi. Isroil armiyasi o'tgan hafta qamal ostidagi g'azo sektorining shimoliy yarmidagi tinch aholini janubga ko'chib o'tishga buyurgandan beri 35 mingdan ortiq falastinlik qochqin g'azo janubidagi Xon Yunus shahridagi chodir lagerdan boshpana topgan. Xon Yunusdagi Al-Mawasi lagerida BMTning yaqin sharqdagi falastinlik qochqinlarga yordam va ishlar agentligi asosan g'azo shimolidagi Jabaliya va Bayt Lahidagi qochqinlar lageridan evakuatsiya qilingan oilalar uchun o'nlab chodir qurdi.
Suv yo'q, sovun ham yo'q, ko'rpa ham yo'q. Bu yerda biz uchun hech narsa yo'q.
Lagerdagi odamlar yoqilg'i, elektr energiyasi va internetga ega emas. Ularga konserva paketlari bir necha kunda bir marta beriladi. Muhammad va uning xotini 10 nafar oila a'zosini boqish uchun tovuq sho'rva pishirishga muvaffaq bo'ldi. Uning aytishicha, ular Isroil havo hujumlari tufayli qochishga majbur bo'lgan.
Men G'azo shimolidan, Bayt Lahiyadanman. Biz Isroil havo hujumlari davom etayotgan mahallamizdan qochib ketyapmiz. Gaz va fosfordan qochdik. Bolalarimizni va o'zimizni portlashlardan himoya qilish uchun Xon Yunusga kelishga majbur bo'ldik.
Shanba kuni Misr Rafa o'tish joyini qayta ochib, gumanitar yordam ortilgan 20 yuk mashinasini qamaldagi g'azoga kirishga ruxsat berdi. Biroq BMT uchun yordamni saralash va tarqatish uchun bir necha kun kerak bo'ladi. BMTning yaqin sharqdagi falastinlik qochqinlarga yordam va ishlar agentligi media maslahatchisi Adnan Abu Hasnaning aytishicha, g'azo ehtiyojlarini qondirish uchun kuniga kamida 100 ta yordam yuk mashinasi kerak. Hamas Isroil mojarosining so'nggi bosqichi boshlangan oktyabrdan beri davom etayotgan Isroil hujumlari natijasida 1.6 millionga yaqin odam, ya'ni g'azo aholisining kamida 60% uy joyini tark etdi. Kecha yuzlab namoyishchi Kanadaning Toronto shahri ko'chalariga g'azoda zudlik bilan o't ochishni to'xtatishni talab qilib chiqdi. Isroil Hamasning 7-oktyabrdagi hujumlariga javoban g'azoga misli ko'rilmagan havo zarbalari berishda davom etmoqda. G'azodagi tinch aholi bilan birdamligini ko'rsatish uchun bannerlar va Falastin bayroqlarini ko'targan namoyishchilar AQSh elchixonasi tomon yurdi. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau g'azo sektoriga gumanitar yo'lak ochishga chaqirib, g'azoda tobora og'irlashib borayotgan vaziyatni bartaraf etish uchun shoshilinch yordam zarurligini aytdi. Kanada ust qarorlarini Isroildan olib chiqish uchun ikkita harbiy samolyot ajratgan. Kanadaliklarning birinchi guruhi g'arbiy sohildan Iordaniyaga xavfsiz tarzda o'tkazildi. Yana 300 odam g'azodan Rafa chegara punkti orqali Misrga olib o'tishni kutib turibdi. AQSh bo'ylab g'azodagi falastinliklarni qo'llab-quvvatlab namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Birinchi oktyabr shanba kuni yuzlab namoyishchi g'azoga zudlik bilan o't ochishni to'xtatishni talab qilib, AQShning turli shaharlari ko'chalariga chiqdi. Namoyishchilar Tampa, Jacksonville, Los-Anjeles va Brooklyn shaharlarida ozod Falastin deb hayqirgan bannerlar va Falastin bayroqlarini hilpiratgan.
Bugun biz boshdan kechirayotgan narsa Falastinda sodir bo'layotgan voqealar Falastin xalqiga qarshi genotsiddir. Bu inson huquqlari masalasi. Bu diniy masala emas. Shunday qilib, agar siz adolat yoki hayotning boshqa tomonida bo'lsangiz, sizdan chiqishingizni so'raymiz.
Men o'zim falastinlik bo'lmasam-da, bu yerda ko'p odamlar falastinlik bo'lmasligi mumkin deb o'ylayman. Lekin biz falastinliklarning azob-uqubatlari uchun shu yerdamiz. Ular ishg'ol ostida, apartheid rejimi ostida. Ularning azoblarini esa butun dunyo biladi. Afsuski, ikki tomonlama standartlar mavjud.
Hamas jangarilari G'azo sektorida kamida 212 kishini garovda ushlab turibdi, dedi Isroil mudofaa kuchlari matbuot kotibi Daniel Hagari. Bu ro'yxatga avval ozod etilgan Judit Ranan va uning qizi Natali kirmaydi. Hagarning fikricha, bu raqam yakuni emas, harbiylar bedarak yo'qolganlar haqida yangi ma'lumotlarni olishda davom etmoqda. Endi Ukraina frontidan olingan xabarlarga o'tamiz. Ukrainaning Kharkov shahridagi pochta tarqatish markaziga Rossiya raketa zarbasi uyushtirishi natijasida tomda katta o'ra paydo bo'ldi, devorlar va obyektning katta qismi vayron bo'ldi. Natijada 6 kishi halok bo'lgan, 14 kishi yaralangan. Bu voqea yakshanba kuni video tasvirlarda ko'rsatilgan.
Bugun Karotsi shahridagi shahar tipidagi aholi punktiga S-300 raketalar bilan 2 marta hujum qilindi. 6 kishi halok bo'ldi, 14 kishi yaralandi. Barcha qurbonlar mahalliy shifoxonada davolanmoqda. Tergov ishlari olib borilmoqda. Sud tibbiyot ekspertlari jalb qilingan. DNK testlari o'tkazilishi kerak, chunki halok bo'lgan 2 kishining jasadi tanib bo'lmas darajada. Va ularni aniqlash uchun DNK natijalari zarur. DNK laboratoriya
smetoy ustanovlenya. Politsiyaning aytishicha, Novopochta markazi ishchilari bomba panoh tomon yugurishga ulgurmagan, chunki sirena zarbadan bir soniyagina oldin yangragan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yo'qotishlarini tasdiqladi va halok bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Rossiya terror va qotillik orqali hech narsaga erisha olmaydi. Barcha terrorchilarning borar joyi bir, qonun oldida javobgarlik, deb yozdi u. Ukraina bosh shtabining ertalabki hisobotiga ko'ra, umuman olganda so'nggi 24 soat ichida Ukraina hududidagi armiya pozitsiyalarida hamda tinch aholi punktlariga 6 raketa va 53 havo hujumi, raketa tizimlaridan 54 hujum uyushtirilgan. Reuters bu xabarlarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi, Rossiya tomoni hech qanday izoh bermagan. Rossiya Ukraina harbiy samolyotlarini urib tushirganini, Ukraina esa Rossiya texnikasiga zarba berganini da'vo qilmoqda. Shanba kuni Rossiya o'z kuchlari so'nggi 24 soat ichida Ukraina harbiy uchoqlari va uchuvchisiz uchoqlarini urib tushirganini, uning tanklari va brona transportyorlarini yo'q qilganini, Ukraina esa o'z qo'shinlari Rossiya o'q-dori omborlari va texnikalariga hujum qilganini da'vo qildi. Rossiya mudofaa vazirligi o'sha kuni e'lon qilgan hisobotida Rossiya harbiylari Ukrainaning bir necha hujumini qaytargani va Ukraina sharqidagi Kupyansk, Liman, Donetsk va janub sharqidagi Zaporojye va janubdagi Xerson yo'nalishlarida bir necha marta hujum uyushtirganini aytdi. Rossiya harbiy kuchlari bo'linmalari, shuningdek, Ukrainaning bir necha hujumchi qiruvchi uchog'i, vertolyoti, shuningdek 23 dron va boshqa qurollarni urib tushirganini iddao qildi. Shu kuni Ukraina Milliy axborot agentligining xabar berishicha, so'nggi 24 soat ichida front mintaqasida 100 ortiq jang bo'lib o'tgan. Ukraina harbiy havo kuchlari, Rossiya askarlari, qurol-yarog'lari va harbiy texnikasi jamlangan hududlarga 8 havo hujumidan mudofaa raketa tizimlariga esa 4 zarba bergan. Ukraina raketa artilleriya va artilleriya bo'linmalari ham Rossiya kuchlariga tegishli bir nazorat nuqtasi, 1 o'q-dori ombori va 3 markazlashgan qurol va texnika hududini nishonga olganini da'vo qildi. Urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoni ozodlikda yo'q. Tez orada ukrainalik uchuvchilar parvoz simulyatorlaridan haqiqiy uchoqlarga o'tiradilar. Biz samolyot kabinasini to'liq takrorlaydigan parvoz simulyatorlarida ta'sil olayotgan uchuvchilarning birinchi guruhi instruktor bilan haqiqiy jangovar tayyorgarlik uchog'iga o'tishini kutamiz. Bu yaqin kelajakda amalga oshishi kerak, dedi Ukraina harbiy havo kuchlari so'zchisi Yuriy Ignat. Ignatning so'zlariga ko'ra, g'arblik hamkorlar ukrainalik uchuvchilar texnologiyani juda tez o'zlashtirganini ta'kidlashgan. Biz jangovar uchoqqa o'tish bosqichida turibmiz. Birinchi navbatda o'qituvchi bilan birga uchishadi. Bu mashg'ulotdan so'ng esa yigitlarimiz mustaqil uchishga o'tadi, degan Ignat. Bugungi ana shular. Yaqin Sharq, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling. We'll be right back.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.